following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Venita la coro, ora di le fanno floranta.
Tre triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, naudek 2.3 FOMO.
Buon tago. Kai bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la dektria horo de lundo, la dektria de novembro de la jaro 2017. Mi estas Marcel Lerfeld, mi funkciigas la panelon kun la helpo de Laszlo, kaj kunmetis la programon. Miei conlaboranti estas...
Laszlo, saluton de mi.
Carlo, saluton.
Ili nun anuncios siain programeron.
Yes, mi electis tri articoloi. La tri articoloi estas la comunico magazeno, la unua, Neutralezzo de Esperanto de José Pasini, kaj la dua, Forpaso de José Saraiva Matos, de Euripides Barbosa, kaj la tria tuttage sub Esperanta atmosfero.
Dankon, Laszlo. Kaj Carlo?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas El fervoja mondo. Titolo estas prezento de multaj novaĵoj en foiro. Scrivis Indrik Tomisek, kaj la dua artikolo estas el Monato, titolo estas Viktimoj de la ekonomia krizo. Scrivis Sergej Rusaki, kaj la tria artikolo ankaŭ el Monato, titolo estas Mortis matematika geniulo. Scrivis Said Pa Luci.
Dankon, Carlo. Kaj la kontribuo mia estas du. Unue mi daŭrigas pri la gramatikaj kategorioj, ko, kaj la pli longa artikolo estas klasifikado de verboj en Esperanto. Kaj ni ankaŭ havas kantojn. Jen ili estas la unua nomita Danko Zamenhof en la kompaktdisko Majomo kaj Jomo Afrikumas. La dua kanto Se plu kune la florojn en la kompaktdisko Ĉiam plu en la grupo de Perdita Generacio. La tria kanto Mi ne havas konfidon en la kompaktdisko Majomo kaj Jomo Afrikumas. La quara estas tu vistias la sama compact disco kai la quina fina canto nomitas Ubuntu e la compact disco Chiamen Plu e la gruppo La Perdita Generazio finundo audas unue la canton danco al Samenhof jen di estas.
Y ante en Europa y irate en azio ah caraza meno ah caraza meno vivi tacas vivi tacas ah
La canton Danko Alzamenov. Nun Laszlo Leukos pri neutraleco de Esperanto de José Pasinei.
Yes, mi ne scias kia maniere pronuncos José or Josie. Mi pensas José, nul. Neutraleco de Esperanto el comunicoi. Esperanto estas neutrala lingvo de ne nur rilata ne apartaneco al iu socia grupo, Gia neutreco iras pluen, char gine havas ligilon kun iu ajn politika ŝtato aŭ nacio. Saman neutralecon oni rimarkas rilate al racia, socia kaj religia aspektoj. En Esperantujo oni lernas ne distingi personojn laŭ haŭtkoloro, socia pozicio aŭ religia kredo. Tia estas la honora starpunkto de esperantismo. Zamenhof mem empligigis la neŭtralecon de Esperanto ek de gia naskiĝo, kiam li diris komencante sian faman festparoladon en la Universala Kongreso de Esperanto en Bulenjo ĉe Maro. Al vi ni ne venas kun kredo nacia, kun dogmoj de blinda fervoro, silentas nur cius disput religia, kai regas nur credo de coro. Kai fermante tium belan kai viglan poemon, li denove tusas tiun saman gravan punkton, ci foie li enfadas la religian toleremon. Kuniĝu la fratoj, plektiĝu la manoj. Antaŭen kun pacaj armiloj, kristanoj, hebreoj aŭ mahometanoj, ni ciui de dis estas filoi. Kiel oni facile constatas la admonon pri la neceso observi neutralecon in Esperantujo, ne venis kiel concludo vos longa internacia convidado. Gi aperis en Esperanta medio, giuste en la unua reala momento de vivanta internacia usado de la lingvo, per la buso de gia creinto, kiu parolis unue pri la politika neŭtraleco kaj due li ame kaj severe admonis, ke oni devas same observi la religian. La Esperanto-movado baziĝas sur vera neŭtraleco, facile konstatebla, kiam oni legas la libron. En tiu verko oni trovas anoncoj de bahaismo, budismo, evangeliismo, hilelismo, islamo, katolikismo, kristianismo, kvarkerismo, oomoto, ortodoxa kristianismo kaj spiritismo. Kom la nomo de tiu religioj oni rimarkas ankaŭ nomon de societoj pri ekumenismo kaj religi komparado. Notinda estas la fako, ke ankaŭ por societo pri ateismo estas spaco. Tiuj religio kaj societoj aliĝintaj al UEA aŭ al naciaj organizaĵoj rajtas enmeti kadre de universalaj kaj naciaj kongresoj de Esperanto sian prezentojn pere de prelegoj, solenaĵoj, ritoj, diservoj kaj tiel plu. Se pluraj religiaj aŭ nereligiaj societoj, kiuj ne estas aliĝintaj al esperantaj organizaĵoj, propagandas siajn aktivecojn kaj doktrinoj uzante Esperanton en pluraj medioj, ĉar tiu lingvo apartenas al ĉiuj. La pordoj de Esperantujo estas malfermitaj al ĉiuj. Estas fakto, ke kiam iu deziras aliĝi la movadon, neniu demandas la aliĝanton pri lia politika deveno aŭ religia kredo. Esperanto naskiĝis kiel neŭtrala lingvo kaj ni devas zorgome konservi ĝin tia. Ĉiuj homoj kaj grupoj de homoj sendube rajtas uzi ĝin kiel komunikilon, kai ju pli gi estos usata internacie kai interreligie, des pli da ŝancoj konvinki la mondon pri gia utilezzo. La sagaj kai inspira instruoj kai ekzemploj de Zamenhof devas fariĝi non konata zorgo pri la konservado de la neŭtraleco de nia lingvo, malfermante la pordojn de ĉiuj esperantaj organizaĵoj, al ciu ne nur de discriminante, sed clopodante crei buntan bucedon da pensoin cae sentoin. Sur tia voio la nuna estraru de Brasila Esperanto Ligo elcore laboros garanti ante etoson de plena nautelezzo alla adeptoi de ciae religioi cae ancau alla sen regiuloi ciu certe plifortigos nian laboron. Sur tia voio la Esperanto movado varme laboradas garantiante plena neutralezzan etoson alla adeptoi de ciae religioi cae ancau alla sen religiuloi.
Dankon, Laszlo. Jese, cae la dictatoro Hitler con Stalin ili mal permessis Esperanton, set ali flanco la dictaturo dictatoro Mussolini usis Esperanton por propagandi sian fascismum. Do, nun, Carlo, vi parolos pri...
Aldilo.
Do, esas pri presento de multe novajoi en foiro ce raldais. Jubilean 100,000 visitanton bon venigis jam la dec oca internazia fervoia foiro ce raldais en la jaro 2017. Interessatoi ancau povis en unua tago mardon 13 de junio danke al cehae fervoioi veturi el Prago kai aliiai fervois stacioi al cefa stacio de Ostrava en ex trainparo Ostravan gvidata de elektra locomotivo ali nomata Bobina. La foiron en la jaro 2017 solene inauguris en matenae horoi la 13 de junio vidanta organizanto de la foiro ingenier Stanislav Zapletal cae la arancio dauris cis caudo. Dec quina de junio. Inter visitantoi ne estis nur faculoi cae fervoi amicoi, sed anca studentoi de traficae lerneioi. La foiro ja ne estis nur alloga loco por rencontoi cun commerciae partneroi cae por ecligo de novae contactoi cun eblae clientoi cae liverantoi, sed ancau interesa loco por varpado de novae dungitoi au por presenti la firmaon al studentoi cae eblae dungitoi. Iam ecde apero de la proiecto oni ja celas che la trainoi estu malfermitae por ciu clientoi cae por transporto de ciu vartripoi. En realigo de la proiecto ocasas cun laboro crom aliai ancau cun slovaca filia compagnia generalne zastupeniem. Potenzialain clienta la offerto a parolas al parolas por favorai pres condicioi cae compreneble per rapidezzo de la transporto. Scrivis Jendrich Tomisek.
Dankon, Karlo. Kai mi daurigas, ne? Nun la malgronda in articoleto in pri la grammatica e categorioi. Jen, La adjektivaj pronomoj estas mia, tia, lia, ŝia, ĝia, onia, sia, nia, via kaj ilia, kiuj estas faritaj per la aldono de la adjektiva finaĵo a el la substantivaj personaj pronomoj. Krome en ĉi tiu grupo estas la nudaj adjektivaj pronomoj ia, tia, kia, cia, nenia, kaj iu, tiu, kiu, neniu, kaj ciu. Ili ne ricevas la adjektivan finaĵon a, sed povas ricevi la pluralan jo kaj la akuzativan no. Ili nek kuniĝas kun aliaj radikoj, nek la adjektivaj pronomoj ies, ties, kies, ties, kaj nenies, kiu lastaj krome ne povas ricevi la pluralon nek la akuzativon. Tia kaj tiu kaj ties funkcias ankaŭ kiel rilataj pronomoj. La adverbaj pronomoj estas ie kaj tiel plu, kaj iam kaj tiel plu, kaj ial kaj tiel plu, kaj iel kaj tiel plu, kaj iom kaj tiel plu. Nur ie kaj tiel plu povas ricevi la akuzativon no. Oni kelkfoje ali kategoriigas ilin iea, ioma, tialo, kaj oni kelkfoje renkontas por malsame kiel la kunmetaĵon malkiel kun duba ĝusteco. Certe malĝustaj estas onies kaj onies. Mi daŭrigas tion proksiman semajnon. Nun vi aŭdos la kanton Plu kune la florojn el la kompakta disko Ĉiam en plu el la grupo La Perdita Generacio.
La mister con la birdon bella in cara mia lassù in influvi tra somer lassù in incanti lassù in liberre mi emanigio casus morton del mister con la homo in bella in Lasu ilin ami tra somer Lasu ilin vagi Lasu ilin havas la mi Cio caso Ma capteblos la mister
vi avris la canton plucu nella floro en nun laslo prelegos pri la fopaso de José Saraiva Matos.
Yes, fopaso de José Saraiva Matos de Euripides a Barbosa, el comunico magazino. Nia te estimata frato José Saraiva Matos, prescau naudec nau iara, tutte lucida, anno de Societo Lorenz Forpasis en Salvador, Stato Bahia, Brasilo, la decnauan de maio 2017. Li estis emerita sub officiro de Nazia Ararameo. Li estis fervora spiritisto, cae multe sin dedicis al tiu ci afero. En la comenzo de sia spiritisma agado, Saraiva frequentis la institucion Kardeca, Instituto de Bahio, poste li volontulis ce Manchao, do Cominho, quio estas guidata de la fama mediumo Divaldo Pereira Franco. En tiu mirinda organizazo, liai filoi cae genepoi educigis sub la lumo de la spiritisma doctrino. Saraiva frequentis anco Spiritisman Federation de Bahio, cae dum la lastae sepiaroi Spiritisman Centro Gaia Haveno. Saraiva estis tre estimata de la membroi de tiu Spiritisma Domo. Li comencis lerni Esperanton anto 48 jaroi. Li instruis Esperanton, vidis la studgrupon Zamenhof, activis ce Bahia Esperanto Asocio ecde 1972, cae verkis la lernolibroi Baza Practica Curso de Esperanto cae Elementa Curso de Esperanto. La 5 de julio 1983 li kunfondis Esperantistan Societon de Salvador, kiu havis gravan rolon en la loka movado. Li konis sin Jorion Elisa Martins de Oliveira en 1979, kaj la sekvanta jaro ŝi komencis lerni Esperanton, kies baza kurso estis guidita de José Saraiva. Alicia ne sparas laudo vortoin al Saraiva. Si diris al mi che li estis boncora, intelligenta cae bonhumora homo, quiu tenis in tutte lucida, gis la decnava de maio, quiam li mortis. Saraiva nascigis la decan de julio 1908, en Guaraciaba do norte stato Cearao. Li estis faca delegito de UEA pri spiritismo, crucvort enigmoi, cae criptogramo, cae estis ancao anuo de Brasila Esperanto Ligo. Li ancao cae tempe presidis Brasilan Consilantaron de Esperanto, quies bulteno de novembro 1979 publicigis jenon: Signorano José Saraiva Matos, nia vicepresidanto cae unu el la fonditoi de Bocoe Brasila Esperanto Asocio, nun tempe successis aperigi en la loca gazeto Esporte Journal curson pri Esperanto, publicigante la lezionoi. Bona maniero voca la signoro Luis Eugenio Tarquinio, directoro de la gazeto, gratulon. Saraiva estis poeto cae membro de la grupo de culturagado de Bahio, quies bulteno literatura caero publicigis quelcae poemoin verkitain de li. Compresiajoi Saraiva publicigis ancao dulingvan criptografmoin esperante cae portugale. Li esperantigis texton de diversae canzonon interalie. mi volis nur lerni Esperanto. Omaggi al Esperanto, la saudado ni mortigas, palmar bo de itapoan multa lumo, la sonjo bella Maria. Sarajeva kaj Elisa partoprenis plurajn brazilajn kongresojn de Esperanto. Li ankaŭ estis ano de la Legio de Bona Volo de multe de admiras la agadon de Jose Pavia Neto, estro de Cilaska lasta organizaĵo.
Jes, mi plurfoje korespondis kun li.
Ĉu vi konis lin?
Esperanto.
Yes.
Yes, ni discutis grammatica in afero in principe.
Yes.
Nun mi prelegos articolon classificado de verboi en Esperanto. En etnaj lingvoj oni havas plurajn specojn de verboj, kiujn oni dividas en diversajn verbklasojn. En Esperanto ekzistas malpli da tiaj verbklasoj. Bonŝance por la studantoj. En la sekvanta artikolo mi montras la klasdividojn, kelkajn da kiuj ni ne havas aŭ ne bezonas en Esperanto. Unue la pluraj klasoj pro la diversaj formoj de la verboj kun siaj multaj nune plu necesaj finaĵoj pro la ses tiel nomataj personoj por la pluraj konjugacioj. Esperanto havas nur ses finaĵojn, ne por la personoj, sed por la tri tempoj kaj la tri modoj, ĉiu el ili la sama por ĉiuj verboj. Ili estas isas, os, u, us, kai. Alia finaĵo ne ekzistas, kaj ne bezonas ekzisti ĉar por kombinitaj tempoj oni uzas adverbojn kaj subjunkciojn, kaj por la voĉoj oni havas po unu specialan sufikson. Dua disvidado. Ĉe kelkaj verboj oni ne uzas subjekton, sed oni en Esperanto povas trakti ilin kiel normalajn verbojn, kie oni subkomprenas subjekton, ne menciitan. Tria klasdivido ekzistas en Esperanto kaj en etnaj lingvoj, deko da modaj helpverboj, kiujn etnaj lingvoj povas kaj en Esperanto devas sekvati de infinitivo, kiaj ekzemple povi kaj voli kaj kuraĝi. Oni devas simple lerni ilin. Kvara disdivido. En pluraj etnaj lingvoj oni traktas esti kaj havi kiel helpverbojn. En Esperanto oni ne bezonas okupiĝi pri ili, ĉar ambaŭ kondutas kiel aliaj verboj. Oni nur devas lerni, ke en Esperanto, kiel en etnaj lingvoj, ekzistas predikatoj, kiu konsistas el verbo kun adjektiva aŭ substantiva predikativo. Teorie, ĉiu verbo povas formi tiajn predikatojn, sed kutime nur kelkaj ofte faras tion, ekzemple esti kaj resti kaj ŝajni kaj iĝi, kai electi, kai ugi, kai trovi. Sed plurai aliai usata de tempo al tempo. Tio non ne devas lerni en etnai lingvoi, kai en Esperanto. Quina disdivido, la angla gerundio, gerund. Ver pradica substantivo cum finatio ing. Ne existas en Esperanto. Kiu anstataŭ uzas kiel aliaj eŭropaj lingvoj aŭ substantivon kun aŭ sen ado aŭ la infinitivon de la verbo. Nur angloparolantoj trovas tiun problemon en Esperanto. Sesa disdivido. Malsame kiel en eŭropaj lingvoj, Esperanto ne havas verbajn participoin, nur adjektivain participoin. El ciui oni povas crei participain substantivoin cae adverboin. Ancau existas nun participa verbo per la suffixo ati, la passiva voce. Se participi deo, char in esfronto ne existas verbae participoi, oni usas, kiel en alie lingvoi, adverboin cae subjunctioin cae aliaen por combini agotempoin. Do crum la preterito is, la presenzo as, ca la futuro os, ne existas, ca ne besonas existi, la tempo e perfecto, plus con perfecto, predicto, ca imperfecto. Oca, en Europa e lingua scienza uniforte dividas la verboin en du clasoin, la agverboin ca la statverboin. Sed nun dumpetia divido estas utila nur se la du spezzo sequas malsamaen, precipa formaen, reguloin grammaticaen. En espronto tio ne ocasas, ca iam protio la divido superfluas. Croma la differenzo ne plu utilas, cia nun tempe statoi montreblas esti agoi, cae crome inter la agverbo estis plurai, cias ago, ne estis aga, inter alia la passivae cae mediala verboi. Pro tiu mi preferas en espronto tutte ne plu paroli pri agae verboi contra statae verboi, ca mi basas tiun opinion sur la jenae factoi a grammatica ambau spezoi ubes la saman reguloin por verboi, bo, intra la tradiciae agverboi trovicias plurai, ce ciui activa ago ne ocasas, exemple, se homo a arbo falas, tu la homo au la arbo vera agas? Au se mi ricevis leteron, tu mi agis, au tu mi simple estis? Ca se mi pro la pluvo malsecicias, tu mi agis en la malsecigado? Contraua, se mi agus, mi ne malsecigius. So, aliflanque, ni povas consideri, ce la tradiciae verboi statae, che por stati io au iu vera agas, cia multae fisicae fortoi ciu momente activas por teni ion au iun en certa stato, se ne io au iu simple disfalus. Tociam en linguismo ni parolas pri stato contra ago, vi pronas che ni usu la vortum stato grammatica nur por la ocaso ciam ago esprimicias en substantivo. Doce dormo cae batado cae finicio esprimas la staton de la ago e dormi batadi cae finici. Naue, mi simil opinias che modern tempe ne plu utias dividi le verbon in daurain cae ne daurain agoin. Cioè nun tempo oni povas per mal rapidico de filbo montri la ne daurain agoin cil daurain. Da ancao tiun dividon inter verboi bien espronto ne plu usas. Tioi crome plis implicas la grammaticum. Nur esas la dividu in de transitiva e ne transitiva verboi. Sed ecitias Amrof es opinis che oni povas usi se oni valas ciuin verboin transitive. Pri tiu la esfrontistaro ne sam opinias cun li. Sen dube pro la eblo in esfronto transformi transitivan verbon al passiva che mediala vocioi. Se sesia la mediala vocio oni ofte usas contra la natura regulo, ne transitiva in verbum, kiel dormigi, cae estigi. Professuro, oni povas clarigi tiun tiel, che la netransitiva verbo che il dormi che esti estas en la medialo malongigoi della transitiva verbo dormigi che estigi do malongigoi de dormigigi che estigigi nur por ne havi esceptoin en esprunto. Same lacigi cae patrigi e lacigigi cae patrigigi. Forse tante la plura in necesa in verb divido in pronto ni pli facilicas ian grammaticum. Restas nur la regulo pri net transitivezzo, considerace la plei malfacila ca malsatata regulo grammatica. Se ni elcetus citiun regulum espronto ferigius ne plu fidinda en traducado, cae ni ne povas risci tion, cia gia findindezzo estas unu el gia existo raetae ciel mondlingvo. Dankon pro via auscultado, cae nun vi audos la canton Chuvisias e la compagnisto Mayomo Kayoma Rikumas.
La fin
Canun Carlo Parolas, postiu contum mortis mat, tu visias Carlo Parolas, previctimo della economia criso.
Ciu lando havas apartan problemoi, cae solvoi fin fine venas. Sed en democratia respubblico Congo nenio donas alla civitanoi esperan pritio, che iam cio odicios. Nun tempe la infano estas la cefai victimoi della economia criso en Congo. Tamen ili estas etne agantoi, sed nur sen cul puloi. En ciui congai urbo infano al mos petadas sur la stratoi au laboras kiel plen aciulon, anstatau iri leneion. Oftege ocasas protestoi contra la laburigo de infano en mineio, en la orienta parto della lando, sed ancau en Kinshaso. Cie ne existas minejo, ili estas pli kaj pli ekspluatataj. En la stratoj de la ĉefurbo oni vidas ĉiutage infanojn, kiu dum la tuta tago vendas akvon, legomon, poŝtukon kaj alien aĵon. Kaj raraj estas la voĉoj, kiu leviĉas por kondamni tiun klaran servodevon kaŭze de la ekonomia krizo. La konsulteblaj statistikoj estas tiuj de la pri demografia kaj pri sana enketo farita de UNICEF, la por infana fonduso de UNO, cae della longa ministerio pri planado. Lautio enketo, multe infanoi, 41% el mal ricei familioi, estas dedicatai lavori, sed ne estas tiel en ocaso de infanoi el pli ricei familiae. 21% de la plimulto el ili estas knabinoi, kiu estas divigatai lavori, 41% de la knabinoi contra 36% de la knaboi. Silenti pri tia ekspluatado de infano estas maniero stimuli la malprosperon de la lando, scrivis Serge Rusaki.
Yes, el comunico mi legos articolon tutage sub esperanta atmosfero. En la 6 de augusto 2000 se pokazis la 1 esperanta renkontiĝo de Huiz de Fora, urbo de la sud-orienta stato Minas Gerais, Brazilo. La enhavo de la programo de la aranĝo konsistis el prelegoj, informoj, spektado de Esperanto-videoj kaj aŭskultado de opinioj de kelkaj esperantistoj. Esperanto-minikurso kaj distribuado de informaterialoj destinitaj tiel al komencantoj kiel ankaŭ al komencintoj. Profesoro doktoro Jose Pasini prelegis pri tio, kio estas Esperanto, kaj cetere komentis kelkaj personaj kaj profesiaj travivaĵojn kaj kuriozaĵojn ĉiam rilatojn al Esperanto. Poetino Maria Nazare de Carvalho La Roca prelegis pri la movado esperantista kaj prezentis serion da avantaĝoj, kiu havas tio kiu sin dedicas al la lernado de la internacia lingvo, ĉefe la eblo koni la mondon per malpli da elspezoj ordinaraj turistoj. Instruistino Angela Farig vidis rapidan kurson de Esperanto. Si tusis la baza in grammatica lingvo nocioin. Fine de la evento estis banchedo, con quiu oni povis mal strecigi lai cun fratigi, ciui constantis cae estis iel lulitae de la marceto, componita de Maria Nazare de Carvalhao la Rocca, titolita Dankon Zamenhof, nu mi legos la canton au da voltoi, Dankon Zamenhof cara, coran dankon pro Esperanto, tia mirinda schlossil, kiu malfermas la coron del homar. Dankon nia maestro cara, coran dankon pro Esperanto, nia bella lingvo internacia, per kiu ni povas kunvivi en fratar.
Dankon, kai Carlo, finos la lagoin.
Jepto. Nun estas pri viktimoj de la ekonomio. Mortis matematika geniulo. La dec quaran de julio 2017 en sia quadeca vivo iaro la irana usona geniulino pri matematico Mariam Mirzakhani mortis pro cancero et ce la mamoi cae la ostod. Ecte septembro 2008 si instruis matematicon en la Universitato Stanford en Usono. En 2014 si faricis la unua virino honorigita per la medalo Fields en la faco matematico pro elstarae contribuajoi alla dinamico cae geometria de Riemann surfacoi cae iliai moduloi spazoi. Mirzakhani estis respectata, shatata, et amata scientistino. Sed ancau sen hi chabulino. La signifon de tiu termino oni trovas nec en matematico, nec en oficiale difinod. Cion devas fari la en landai amaskomunikilod? Ciu per Photoshop aperigi captucon sur sian capon, ciu usi antauain fotoin, iui faris tion, aliai tion ci, aliai ambau aferoin. Finfine la gazzetto Ham Shari Samur Bano, organo della Teherana municipo, rompes la tabuon che presis sen hi chaban foton de si. Post cia morto, multe famuloi condolensis cae multe activuloi pedauris, che Irano forpelas sien geniulon. Iui proponis che la municipo donu al strato sian nomon. Tamen la plei brua compagnia petis la presidenton donaci iranan civitanecam al Anahita, filino de Marian, cae sia ceha etso. Mariam iam petas tion, sed la iranoi instancoi mal consentis. Cion malfacilagion affrontas miloi da infanoi nascitai de Irana patrino cae ne Irana patro. Scribis Said Paluci.
Dankon, Carlo. kai ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bonestu kontakti nin interrete www.esperanto.gmail.com. Vi povas reaŭskulti la programon je la adreso www.trizozozo.com.au aŭ plurajn antaŭajn per la arĥivo interreto de la Malbona Esperanto-Klubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio Trizozozo Esperanto-Programo Postkesto 1160 Brunswick, Victoria 3056. Gis raudo de mi, Marcel Lirafat.
Gis raudo de mi, Laszlo.
Gis raudo de Carlo.
Cai, por fini, vi audos la canton Ubuntu e la compagnia Sociam en Plu e la gruppo La Perdita Generatio.
Forvelcas la lumo, jen voyagem tu, jen veturanto tu helpege mu. Comforte porri estas cun venturigi, ubi la auton prim povas moligi. Ubo fluas facile, ubo ricivas min hum, sen li mai homoi vidas che ubia ne eblas ru. Ubuntu ciam la core reparos in marmore venos a li. Ubuntu ciar la calculo agigus in uboi revenos a li. Jen programmistor in planas problem, programas la solvon dum noct mal dorme. Contentas ridunce ancora povru, mal gioias do ub estu via mem postu. Ubo fluas facile, ubo ricivas min hum, sen li mai homoi vidas che ubian ne eblas trom. Ubuntu ciam la coro e reparos in marmore venos a vi. Ubuntu ciar la calculo agigus in uvo e revenos a vi. Ciam la coro e repagos min marmore venos al vi. Ubuntu char la calculo agigus min ubo e revenos al vi.